Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Ĉifoje jam la akcent kvindeka aŭdiĝanta premiere la 3 de majo en la tago de la Pola Nacia Festo, omaĝanta nunjare la 212 datrevenon de la proklamo de la 3 maja konstitucio 1791, kiu estis la unua moderna konstitucio en Eŭropo. La dua, post la proclamita iom pli frue constitucio de la Unuiĝintaj Ŝtatoj, tra la stratoj de Varsovio moviĝis granda defilado de la polaj armaj fortoj sub la devizo "Fortej en aliancoj", tiel ligante al la solenadoj de la dudeka datreveno de aliĝo de Pollando al NATO kaj la dekkvina datreveno de la membriĝo de Pollando en la Europa Unio. La hodiaŭa festo kronas vicon de eventoj kaj festoj, kiujn poloj solenis en la lando, ne ĉiam tre pompe, ofte en familia piknik-etoso. Nome kelkaj personoj sukcesis aranĝi pli ol unu semajnan ferioperiodon sen apenaŭa zorgo pri unu dutaga forpermeso, la aliaj multnombre aliĝis al ili lastmerkrede. La 1 de majo en Pollando la laboristan feston oni ne solenis tiom pompe, kiel en la tiel nomata komunista periodo, en la periodo de Pola Popola Respubliko, sed mi mem renkontis manifestaciantojn ĉe la monumento de Partizana Patrino, vidal la iama sidejo de la Pola Unuiĝinta Laborista Partio. La tondre aŭdiĝinta internacio verdire ne venis el la brustoj, sed el la apuda kamioneto, akompananta grupeton de manifestaciantoj. La 1 de majo nuniare ni solenis aparte la dekkvinjariĝon de la membriĝo de Pollando en la Europa Unio. Inter amaso da porokazaj eventoj ne sole en la pola ĉefurbo, en Varsovio okazis la pintrenkonto de 13 landoj, kiuj en 2004 samtempe membriĝis en la Unio. Laŭ invito de ĉefministro Mateusz Morawiecki venis 8 ĉefministroj de Bulgario, Kroatio, Ĉeĥio, Estonio, Litovio, Malto, Rumanio kaj Hungario, 2 ĉefministroj de Slovakio kaj Slovenio. La prezidanto de la Kipra Parlamento, la latva ministro por la eksterlandaj aferoj kaj vicprezidanto de la Eŭropa Komisiono, Erkki Katainen. La venintaj al Varsovio reprezentantoj de 13 landoj entute reprezentis pli ol 100 milionojn da siaj civitanoj, je 500 milionoj da ĉiuj loĝantoj de la Unio. Ili akceptis kaj subskribis tre ambician Varsovian deklaron pri denova unuiĝo de Eŭropo, nia Unio, nia estonteco. Ĝi finiĝis per tre firma konstato, ke ni citu la registaroj de ĉiuj membroŝtatoj devas partopreni en la decidalprena proceso de la Europa Unio sur la sama principio cae conforme alla spirito de loyala cun laboro cae unueco. En sia comuna texto ilu substrecas la neceson en vivigi signifain changioin en la funcciado de la Europa institucioi cae la neceson vortumi novain prioritatoin. Tamen la cefa premiso de la Varsovia declaro estas postulo de la egal raitezzo de ciui statui membroi cae de ilia egala partopreno en la decida proceso de la unia institucioi. La 2 de maio poloi festis la tagon de la flago, cae la tagon de la pola colonio cae poloi exterlande. La pola blanca ruggia flago estis solene hisita ce la turo de la regia castello in Varsovio, tra la Varsoviei stratoi de la teatra placo movigis blanc ruggia marsantaro. La tago de la pola nazia flago estis la lauvica ocaso por enpensigi pri la derivigio de la polei naziei coloroi, longe antau ol oficiala declaro pri la pola blanca ruggia flago, tiui coloroi estis agnoscitei kiel la naziei. En la unuada treveno de la proclamo de la pola constitucio 1791, kiel raportas cronikistoi, polei damoi vestis blancain roboin, zonumitein per ruggiai rubandoi, dum viroi portis blancain ruggiain scarpoin. La unua informo pri la oficialai naziei colorui aperis en la leggiaro de la Respubblico la 7 de februaro 1831. Oficiale la pola flago estis proclamita en 1919, kai ekde tiam kelkfoje ŝanĝis sian kolornuancon. Komence ĝia ruĝo egalis al karmezino, poste oni difinis ĝin kiel vermilionon. Kiel por la festo de la pola flago estis elektita en 2004 jaro la 2 de majo. Ĝi komponiĝas bonege en la vico de la festotago inter la aliaj, do inter la unua kaj la tria de majo, kiu estas festotagoj, do temas pri tago en kiu daŭre akompanas polojn en pensiĝoj pri la fierindaj historipaĝoj. Inter iuj historireferencoj menciindas, ke la 2 de majo 1945 polaj soldatoj, konkerante la ĉefurbon de la hitlera Germanio, hisis la blankan ruĝan flagon sur la venkokolono kaj sur la konstruaĵo de Reichstag en Berlino. Aliflanke, en la tempo de Pola Popola Respubliko, la 2 de majo oni malhisadis la ŝtatajn flagojn, por ke ili ne flirtu dum la tago de la 3 maja konstitucio, kiun feston la komunistaj aŭtoritatoj forigis.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Post tiu ampleksa parto, ligita kun la solenado de la naziaj festoj en Pollando, ni proponas kulturkronikan informon.
historiae spuroi en Varsovio calculigas ne je centoi, sed je milionoi da jaroi. En bele ornamitai brickdomoi eblas retrovi fossilioin, restajoin de animaloi el la fora pasinteco. Laula itinero prilaborita de geologo Paweł Wolniewicz en Varsovio trovigas nau tiai obiectoi. En plimulto temas pri pregeioi, sed ancau pri la bazo de la colono de Sigismundo la Tria Vasa sur la malnov urba Castella Placo. Interesai fossilioi estas videblai cefe en ŝtonblokoj pavimantaj la pregeioin au trovigiantai sur iliaj muroj. Laŭe de la menciita itinero trovigas la katedralo de la polaj armeaj fortoj, Paulana pregeio de Sancta Spirito kaj arkikatedrala baziliko de Sancta Johano Baptisto. La rekoneblaj bestorestaĵoj de antaŭ milionoj da jaroj devenas el la rokprenejoj en Pollando, Svedio kaj Germanio. Inter la animaloj troviĝas interalie amonitoj, belemnitoj kaj gigantaj duvolvuloj. La Varsovia itinero estas 2,5 kilometrojn longa kaj sufiĉas 2 horoj por sekvi ĝin promenante tra la ĉefurba malnovurba kvartalo. La itineroj de geologiaj historiaj kuriozaĵoj kreiĝis jam en aliaj urboj, kiel Poznano, Gdansko, Gdynia, Sopot kaj Olsztyn. La sekvaj kreiĝos en Toruń, Wrocław, Katowice, Chorzów kaj Sosnowiec. La Varsovia geologia itinero estas vizitebla ankaŭ interrete.
Ekde la jarkomenco la ensemblo Śląsk per siaj koncertoj engaĝiĝas en la omaĝadon de gravaj datrevenoj. Unuavice temas pri tiaj eventoj kiel la 200 naskiĝdatreveno de la patro de la pola opero, Stanisław Moniuszko, kaj 100 datreveno de la eksplodo de la sileziaj insurekcioj. Krome ankaŭ pri la 100 datreveno de la regajnita suvereneco de la pola ŝtato kaj la centjariĝo de la polaj-japanaj diplomatiaj rilatoj. Apartan lokon nuniare havas eventoj ligitaj kun la proklamita en la Silezia Vojevodio jaro de Stanisław Hadyna, interalie la establinto de la ensemblo, lige kun lia 100 naskiĝdatreveno. La unua omaĝa koncerto okazis jam jarkomence, sed la sekva estas planita baldaŭ. Ĝi okazos en la loko Trzyniec la 25 de majo. La aliajn admiros publiko en Wisła, en augusto, en la sidejo de la ensemblo Koszęcin, en septembro. En ĉi lasta loko okazos krome du solenaj koncertoj dum la junia festo de la ensemblo, kaj en septembro en la 100 naskiĝdatreveno de Stanisław Hadyna. La ensemblo Śląsk pretigis ankaŭ vicon da artaj edukaj programoj, omaĝantaj Stanisław Hadyna kiel komponiston kaj literaturiston por la infanoj kaj junularo en lernejoj en diversaj lokoj de la lando.
Cantis la ensemblo Śląsk. Kaj jen Esperanto komunumaj informoj. Kiel informis profesoro Josef Hazen, la dekokan de aprilo, la Sankt-Peterburga guberniestra simfonia orkestro, gvidata de Igor Ponomarenko, sonregistris la Esperanto-himnon, la espero, de Felicien de Menil. La profesia surbendigo de la musico celas altnivelan accompagnadon de la cantado de la himno dum la inaugura kaj ferma ceremonioj de la Universalaj Kongresoj organizataj de la Universala Esperanto Asocio. Dank al la afableco de profesoro Hazen, ni komune ĝuu ĉi tiun brilan orkestran plenumon de la espero. Kaj jen plia Esperanto komunuma informo.
La Podlachia Libraro en Bialistoko kaj la Bialistoka Esperanto Societo anoncas la nauan eldonon de literatura konkurso Esperanto ligas homojn. En 2019 oni atendas rakontojn dediĉitajn al la temo Mi estas civitano de la mondo. La organizantoj atendas originalajn verkojn pollingvajn aŭ esperantlingvajn, antaŭe ne publikigitajn. Ilia amplekso ne povas superi 3 normigitajn paĝojn, 1100 tajperoj, inkluzive de spacoj kaj interpunkciaj signoj. La texto provisita per pseudonimo povas esti liverita sur diskete aŭ rete. Ĉiu devas esti provisita per subskribita aligilo prenita el la paĝo de Bialistoka Esperanto-Societo. La limdato por sendi konkursaĵojn estas la 30 de septembro 2019. Ĉiuj konkursaĵoj aŭtomate fariĝas la posedaĵo de la organizantoj kaj povas esti utiligitaj por ekspozicioj kaj eldonaĵoj diskonigantaj Esperanton. Tio signifas, ke ĉiu verkanto cedas siajn aŭtorajn rajtojn favore al la organizantoj. Ĉiuj 10 premiitaj kaj distingitaj verkoj aperos en Bialistokaj kajeroj numero 9 kaj estos prezentitaj dum la 20 Bialistokaj Zamenhof-tagoj en decembro nunjare.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Varman bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia unua en majo leterkesta renkontiĝo, kaj tutkoran dankon pro viaj reagaj mesaĝoj, Facebook profilaj ŝatosignoj. Tre ĝojigis nin la tuja reago de nia finna aŭskultanto Jorma Homekin je nia lastmarda programo. Ni legas en lia mesaĝo: plezure mi sekvis vian elsendon. Unika el mia vidpunkto estis la intervjuo de rusa volontulo en Bialistoko. La mondo de nuntempaj gejunuloj ne havas limojn. Bonege, ke la vizio de doktoro Zamenhof altiras ankaŭ junajn homojn. Idealismon kaj varman koron bezonas nuntempuloj nepre. Brile plenumita intervjuo, koren salutojn por la tuta teamo de Jorma Homeki el Finnlando. Fino de la citaĵo. Reciproke, koren salutojn Jorma, via reago sendube ĝojigis ne sole nin, sed estos stimula por Viktor mem. Pasintsemajne ni ŝovis la citadon en la raporta mesaĝo de Bruce Crisp el Kanado, ni do al ĝi referencu. Kun plezuro, kiu stimulas ankaŭ nin, ni legas: koran dankon pro viaj lastatempaj elsendoj. Dum 2 semajnoj mi estis sen komputilo, kaj do estis aparta plezuro por mi aŭskulti plurajn el tiuj elsendoj unu post la alia post mia reveno. Mi ciam tre ŝatas vian trarigardon de la Esperanto-gazetaro kaj ĝojis ĝin aŭskulti la 24 de aprilo. Samprogramme la scienza bulteno pri la enigmo de la antikva egipta fajenco estis tre interesa, kaj la poemo de Livendek en canta plenumo de la hispana muzikgrupo agrable variigis la elsendon. Multaj aliaj el viaj aprilaj kaj martaj elsendoj estis ankaŭ tre atentokaptaj, substrekas Brus. Eble cifoje mi nur aldonu, ke estis tre agrable la 2 de aprilo reaŭdi la voĉon de Andrzej Petten dum la prezento de la teatraĵo de Karol Wojtyła antaŭ la vendejo de la Juvelisto. Kompreneble ankaŭ la teatraĵo mem estis plej aŭskultinda. Tiei eroi el l'archivo estas plei bonvenai. Do, redankon Barbara kai la tuta teamo por tiel bonegai kai vario plenai elsendoi. Dino de la citajo, el coran dankon Brus pro viei commentoi, tra rigardo ec se ne tre regule, dank inter alii al vi, revenis en la programum de niei elsendoi, kai vian attentigon pri la valoro de archivajoi, malgrau cio modestai, ni prenas en consideron. Pasintsemene ni citis la vortoin de Brus pri la historifolio dedicita alla insurrezio en la Varsovia ghetto. Rilate tiun programmeron scribis al ni Eva Balogni Fodor. Mi havas peton, se eblas, en la 19 de aprilo. Mi audis belegan melodion, versaine israelan, inter la minutoi 6:10, 6:45, ĉu mi povus ekscii la titolon de tiu muziko aŭ ricevi la elŝuteblan formon. Mi ege ĝojus pri ĝi. Kara Eva, unue pardonon, ke ni ne tuj reagis. En la kunteksto de la programero pri la insurrekcio en la Varsovia ghetto ni citis komponaĵon de Wojciech Kilar por la filmo Pianisto. Vi sen probleme povos gin trovi en YouTube. Kiel vi audis, gesignoroi, en nia hodiaŭa elsendo, ni povis citi el la plej nova sonregistro de la Esperanto-himno farita de la Sankt-Peterburga Guberniestra Sinfonia Orkestro, dank al profesoro Josef Hazen. Ĉiokaze ni volas kore danki pro la rekonaj vortoj, kiuj diskribis pri nia laboro. Do, ni legas, mi opinias, ke viaj programoj estas tre aŭdindaj, modelaj kaj instigaj. Mi ofte ilin aŭskultas kaj deziras prosperon al la tuta radioskipo. Nur bedaŭrinde, ke la Esperanto-gazetaro ne sufiĉe, plej ofte tute ne, komunikas al sia legantaro pri la ekzisto de niaj radioprogramoj. Mi esperas, ke la redaktoroj iam komprenos la sociajn, pedagogiajn kaj propagandajn valorojn de esperantlingvaj elsendoj por nia homama komunumo kaj por la tuta mondo. Fino de la citaĵo. Tutkoran dankon pro viaj rekonaj vortoj, profesoro Hazen, kaj pro la konfirmo, ke vi daŭre troviĝas jen kaj jen en la grupo de niaj radioamikoj. Dankon pro viaj bondeziroj al nia radioskipo. Kelkfoje tute hazarde ni ekscias, ke tiel aŭ aliel iu el niaj programeroj, iu temo fariĝas inspira por, ekzemple, giuste redaktoroj de Esperanto-gazetoj. Ĉifoje mi danku al Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiu nian informon pri la brazila tenorulo venkinta en la pola kantkonkurso uzis por sia YouTube blogaĵo pri ĉi tiu kantisto kaj entute pri la lirika muziko. Aliflanke ni mem tre volonte diskonigis informon, kiu venis de Paulo Sergio pri la nunjaraj belkonferencoj, kaj ĝojis legi la konfirmon pri la valoro de ĉi tiu informservo. Koran dankon. Gesinjoroj, nia leterkesta renkontiĝo proksimiĝis nun semajne al la fino, same kiel nia tuta vendreda Esperanto-programo el Varsovio. Gisela Baldauer, Raudo.